Те, що об'єднує.
Те, що дає поштовх до дії.
Те, що стосується кожного.
Те, де ви можете зустрітися з собою.
Те, де ви можете зустрітися з Богом.
Розпочинається обговорення теми дня.
Вітаю, друзі! Сьогодні 27 вересня. За новоюліанським календарем, за яким українські церкви починають відзначати більшість церковних свят, починаючи з 1 вересня, сьогодні день, коли церква згадує апостолів від 70-ти – Марка, Зіну і Аристарха. Але я б хотів зупинитися на першому. Є багато різних цікавинок щодо Марка або Марків, про які сьогодні поговоримо, але багато дослідників вважають, що йдеться саме про автора другої Євангелії. Другої я маю на увазі за місцем розташування в Бібліях. Євангеліє від Марка, так його називають. Отже, поговоримо сьогодні про цю книжку. Чим вона цікава, чим вона унікальна? Почнімо з того, напевно, що за обсягом це найменше з 4 канонічних Євангелій. Тобто, якщо людина не дуже любить читати, а ви хочете їй порадити прочитати Євангеліє, то краще радьте прочитати Євангеліє Марка, бо воно найкоротше. Сьогодні хотілося б почути, що для вас це Євангеліє. Про його автора, можливо, ви щось розкажете, що ви знаєте. Про мету написання, час і місце, умови написання. Чим воно унікальне, чим воно відрізняється від інших трьох Євангелій? Яка, як ви думаєте, була його цільова аудиторія? Кого мав на увазі автор, коли писав? Адже це важливо, пишеш ти для академіків чи для бабусі з якогось хутора. Хоча може бути і бабуся на хуторі академіком, чому ні? Буває так, що академік хоче трошки відпочити від людського натовпу, від всіх цих академій і так далі. Отже, унікальність або, можливо, якісь приклади якихось цікавинок для вас, можливо, загадкові фрагменти, яких ви не розуміли, а потім вам щось розкрилося, чи ви щось прочитали про це. Або питання, які виникають у вас, коли ви читаєте цей текст, тощо. Отже, Євангеліє Марка. З нами Ярослав, здравствуйте.
Доброго Божого дня. Всі Євангелії написано Божим Духом, написано жадне пророцтво не було з людської волі, а його писали, звіщали, що ті Божі мужі проведені Духом Святим. І всі євангелисти мають цю, але Євангеліє Марка, на чому воно мені сподобалося, одне місце, 16 розділ, кінцевий розділ, і коли говориться, Ісус з'являється своїм учням, це 9 вірша, я коротенько не буду цього, а я буду цього 15 вірша. І сказав він до них, ідіть по цілому світу, що ми сторонні Євангелії проповідуєте. І от тут саме головне, 16-й вірш. Хто увірує охреститься, охреститься буде спасений, а хто не вірує, засуджений буде. І тих, хто увірує, супроводити будуть ознаки, такі ім'я моє. Демони будуть ганяти та говорити мовами новими. Ось тут одне місце мені сподобалося. Три євангелисти того не описують, а цей описує дійсно це про хрещення.
Дякуємо, Ярославе. Цікаво, що ви навели саме з 9-го вірша 16-го розділу, з так званої клаузули або заключення, кінцівки. Цієї клаузули немає в найдавніших і найавторитетніших джерелах, не в Ватиканському, ні в Синайському, ні в інших авторитетних джерелах. Тобто вважається, що це хтось дописав, бо Євангеліє обривається на 8-му вірші, він останній, і нікому нічого не сказали жінки, бо боялися. І існує десь 3 чи 4 різних закінчення, які в різних старовинних манускриптах зустрічаються в кодексах. І тому вважається, в принципі, що це Євангеліє, воно якби не закінчене, воно якби обривається на дуже дивній фразі. І тому, звичайно, так не могли залишити, і різні люди дописували різні варіанти. З 9 по 20 вірш найвідоміша клаузула заключення, вона в собі просто якби поміщає все, що в інших Євангеліях є. Про те, що двоє йшли в Емаус, взяли від Луки, щось взяли від Матвія про велике доручення, трошки змінили і таким чином якби, ну, логічно завершили книжку. Інакше б у читача, а можливо, тобто тут сперечаються біблії журналісти, дослідники. Хтось каже, що кінцівка загубилась, щось там відірвалось і так далі, згоріло тощо. А хтось вважає, що це був задум автора. Ось так от обірвати, бо ця Євангелія, вона якби, ну, вона дуже цікава. В ній найбільше негативного про учнів Ісуса. Що у них були камінні серця, що вони його не розуміли, що вони були сліпі і так далі. Інші євангелисти, вони вже якби загладжують це. Якщо ви читаєте від Матвія, від Луки, там нічого подібного ви, ну, такої лінії ви не зустрінете. Тож, можливо, це був задум автора ось так от обірвати, і якби читач залишається, ну, це як в кіно, знаєте, буває така нетрадиційна кінцівка. Ти як глядач залишаєшся з таким питанням, тобто, і про що все це? Що я маю з цього всього збагнути? Ти починаєш думати в цьому напрямку. Хто його знає? Можливо, вже тоді в ті далекі часи люди вдавалися до таких прийомів. З нами Анна, Харків. Здравствуйте.
Доброго дня. Скажу, що мені в Євангелії від Марка уже давно прикинулося до ума розділ, як учні рвали колоски в суботу. І знаєте чому? І дуже давно, я ще тільки от перший раз прочитала Євангеліє від Марка, відразу звернула саме на оцей розділ, тому що він повторюється в житті, тільки не в моєму, а у мого батька. Це була Друга світова війна. Під Мінськом, там наша Червона армія відступала, і частина була розбита фактично, і батько із своїм другом попадають в оточення. Кругом уже були німці біля Мінська. І куди їм діватися? Вони в пілотках з червоними зірочками, автомати в них без пуль. Недалеко було поле пшеничне. Вони пішли туди, залягли, і коли вони роздивилися, то бачать, там хатка стоїть. І видно, там люди живуть, тому що вірьовка для білля повішена. Вони стали спостерігати, і вечором поповз батько туди, постукав, вийшла жінка, і він пояснив ситуацію і каже: ми шукаємо партизан. Вона кричить: ні, не знаю, йдіть, у мене малі діти, захлопнула двері. Але вони почали спостерігати за цим будиночком. 3 доби вони лежали у цьому полі, в них вже не було нічого, ні води, ні їжі, нічого. І вони гризли оцю пшеницю. Ну, батько вже не пам'ятає, чи це в суботу було там чи ні, а тільки казав, що ти знаєш. І я скажу, що ми навіть і голоду не почували. І от сьогодні, як ви тільки задали цю тему про Марка, ну, я якось так, ні музики про неї я не знаю, ні картин ніяких не знаю, а згадала про оцей розділ, як він поєднується в житті давньої-давньої давнини і майже сьогоднішнього дня. Дякую за увагу.
Дякуємо, Ганно. Дуже цікаві асоціації, дійсно. Я взагалі ніколи так от не їв зерна, просто сирі. Не знаю навіть, які вони на смак, наскільки тверді, як оце учням було. Видно, що вони жили такою досить простим життям і харчувалися дуже простою їжею, що для них це було якби нормально. Ну, от тільки для фарисеїв було ненормально, що це в шабат, що це вони наче працюють. Отже, можливо, ми щось сьогодні згадаємо, що робить цю Євангелію такою особливою, унікальною, тому що вона входить до так званих синоптичних Євангелій. Це ті Євангелії, які можна спостерігати або читати разом. Вони дуже схожі. Видно, що вони впливають одна на одну. Є якби і дві основні теорії, яка Євангелія була написана першою і яка стала, так би мовити, моделлю, за якою створено було дві інші. Вони, звичайно, відрізняються, але ну я тримаюся тієї думки, що Євангелія Марка вже існувала і що її мав автор Євангелія від Матвія і від Луки як скажімо, якийсь взірець, порядок подій тощо, якась структура. Але Євангелія від Матвія і від Луки, вони більш широкі. Там є матеріал, якого у Марка немає. Ну, наприклад, у Марка немає нагірної проповіді, ані історії про зачаття, народження Ісуса, про благовіщення, про ці всі речі, про якихось мудреців, які приходили вклонитися йому, бо бачили зірку. Нічого. Воно зразу починається з того, що Ісус іде і хреститься від Івана. Ось початок Євангелія від Марка.
В ефірі «Інтерактив».
Сьогодні, 27 вересня, церква згадує трьох апостолів від 70-ти – Марка, Аристарха і Зіну. До речі, Зіна, законник, він під таким іменем згадується в Біблії, в Новому Заповіті. Саме слово «зенас» означає «дарунок Зевса». Тобто невідомо, який він був законник. Швидше за все, не законник єврейського закону, а законовід якихось римських законів чи грецьких тощо. Але хто його зна? Нерідко люди носили тоді двійні імена. Якщо це були євреї, то одне ім'я було єврейське. У нашого героя єврейське ім'я було Йоганан, що означає Яхве милостиве, або милість Яхве. А римське ім'я Маркос. Так само, наприклад, серед учнів Ісуса є люди з грецькими іменами. Андрій, Андрос – це грецьке слово, означає чоловік. Або Филип – це означає конелюб, той, хто любить коней. Ім'я Петро теж грецьке. Петрос – слово грецьке. А по-арамейському кепа – це значить скеля. Чим цікаве або унікальне друге Євангеліє, Євангеліє Марка, чим воно відрізняється від інших Євангелій? Що можемо сказати про його автора, з якою метою він писав, для якої аудиторії тощо? Маємо дзвінок з нами. Юрій, здрастуйте.
Добре утро, Світле Радіо.
Добрий ранок.
Я постараюсь кратко. Значит, Марк, он, как говорят авторитетные источники, сын одной из новозаветных Марий и племянник Варнавы. Также у него имя было Иоанн. Иоанн. Его имя. Его Евангелие, прежде всего, нам показывает Господа не как учителя, а как труженика, который пришел, чтобы послужить людям, и не почитал быть унижением для себя, стать рабом, хотя он же являлся Богом. И вот в этом Евангелии не написано родословие Господа. Вот как некоторые там родословие начинают рассказывать на христианской...
Не, ну так родоводы же есть в Евангелиях. Якщо це погано, то их бы не было.
Нет, ну не так подробно это все, как бы говорится. Основная идея – Господь труженик, Господь служитель, Господь носитель грехов наших, искупитель наш. Вот основная идея, я так это понял. Спасибо вам большое за возможность высказаться.
Дякуємо за участь, Юрій. Це важлива, важлива ремарка, дійсно. Ремарка Євангелія від Марка. Ми говоримо про друге Євангеліє, чим воно унікальне і відрізняється. Воно дійсно відрізняється, якщо читати від Матвія, від Луки. Там Ісус багато вчить, багато говорить. Є нагірна проповідь, це цілий такий великий шмат книги від Матвія, де повністю взяті тільки от наука Ісуса. А в Євангелії Марка воно таке динамічне, він постійно щось робить. Тут до нього хтось приходить, там падає навколішки, зціли мене, він простягає руку, зцілює, потім іде там ще хтось і так далі. І порівняно з цим дійсно не так вже й багато повчань, проповідей, науки. Буквально кілька притч. Тобто, якщо б не було інших Євангелій, ми б дуже мало знали саме про науку Христа. Сьогодні церква згадує трьох апостолів від 70-ти, один з яких Марк або Марко. Це латинське ім'я. До речі, з приводу латинської мови, Євангеліє від Марка або друге Євангеліє вживає латинизми частіше, ніж будь-які інші біблійні книги. Тобто це найбільш, можна сказати, Євангеліє уснащене або пересипане латинськими словами або навіть висловами. Що, ну, власне, і слугує аргументом для тих, хто вважає, що автор написав цей твір в Римі. І перш за все для римлян. Чому ще так вважають? Тому що автор постійно, коли йдеться про якісь єврейські традиції, звичаї чи терміни, завжди пояснює читачеві коротко, що це означає. Якщо б він писав для євреїв, то такі пояснення були просто зайвими. Давайте, щоб не бути голослівними, буквально кілька таких латинизмів у Марка спробуємо знайти. Ну, по-перше, Марка 15:39, тут слово центуріо, сотник. Тобто це латинизм. латинизм. Він його навіть не намагається передати якось грецькою, адже пише він грецькою. Або, наприклад, спекулятор, ну, тілохранитель, Марка 6:27. Або навіть цілий вислів Марка 15:15, бажаючи догодити натовпові. Це латинський вислів. Йдеться про Понтія Пілата. Отже, певні здогадки щодо місця написання і цільової аудиторії ми вже озвучили. Сьогодні ми говоримо про друге Євангеліє, Євангеліє Марка, чим воно відрізняється від інших, чим воно цікаве і унікальне. Маємо дзвінок, з нами Лідія. Доброго дня, Лідія, вітаємо.
Доброго дня, слава Ісусу Христу. Знаючи, що це на мій телефон. Я, так як брат є, сказав, що Євангеліє читається син Іван і від Варнави був сотрудником апостолу, знаходився у Павла, Луки, апостолю, Колосянам 4:2, Філіппіянам 2:4. І Євангелія Марка від Марка була написана в 7-3 року після народження. Марко називав Ісуса він трудником. Захарія 3:8, мій отрад, Марка 10:3, і пішов, щоб йому служив, щоб він служив. І Євангеліє, вона 18 Євангеліє, коли я її спитав, про жінку, яка з всіма братами, чия вона воскресіння. Ну, а як Ісус, тоді будуть ангели, Марка 20. Бог не є тих, а живих. Ну так от.
Дякуємо. На жаль, зв'язок не дуже хороший, але я теж почув те саме, що і Юрій сказав, що Ісус представлений тут найбільше серед чотирьох Євангелій таким трудівником, який прийшов послужити, а не щоб служили йому. І це ще один, мабуть, непрямий, але доказ на користь того, що писалося це в Римі і для римлян, тому що кажуть, що це була практична нація. Вони трошки з усмішкою такою, з презирством ставилися до людей, які люблять побалакати, до греків, знаєте, всі ці філософи. Римляни, що ти зробив? От Юлій Цезар, от він зробив, він там, ну і так далі. Сьогодні церква згадує апостола з числа 70 Марка, і дехто вважає, що це може бути той самий Марк, чиїм іменем підписано другу Євангелію. Ми говоримо, чим ця Євангелія особлива. Дослідники, які дуже якби прискіпливі до деталей, кажуть, що це самий древній і самобутній такий документ посеред Євангелій. І як один з прикладів наводять ось таку цікаву якби дрібницю на перший погляд від Марка, 15 розділ. І привели його на місце Голгофа, що значить череповище, і давали йому, тобто Ісусові, пити вино зі смирною, але він не прийняв. І ті, що розпинали його, ділили одежу його, кидаючи жеребок, кому що взяти. А ось читаємо про те саме в Євангелії Матвія 27, розділ з 33-го вірша. І прийшовши на місце, що називається Голгота, що значить череповище, дали йому пити оцет, змішаний з жовчу, і скуштувавши, не схотів пити. Ті ж, що розпинали його, ділили одежі його, кидаючи жереб. Різниця в тому, що у Марка йдеться, що йому запропонували вино зі смирною, тоді як від Матвія написано «Це був оцет із жовчу». Погодьтеся, це не одне й те саме. От і традиційно вчені, дослідники культури, історії кажуть, що саме вино зі смирною готували благочестиві єврейські жінки і римською владою дозволялося, щоб людина перед розп'яттям могла напитися цього, щоб притупити відчуття болю. Ймовірно, вже в Євангелії від Матвія потрапив оцт, тому що в псалмах десь є такий уривок, що в моїй скорботі, коли я спрагнув, мені запропонували випити оцту і напоїли мене жовчу. Тобто він цитує певний рядок з псалмів. В нашому ефірі триває наше спілкування. Сьогодні, 27 вересня, церква згадує трьох апостолів з числа 70, ім'я одного з яких Марк. Дехто вважає, що йдеться саме про людину, якій атрибутують, тобто приписують авторство другого Євангелія. Це найкоротше Євангеліє, найдинамічніше, в ньому багато латинизмів, латинських слів і висловлювань, і воно найбільш динамічне і представляє Ісуса більше як діяча, ніж як проповідника. Він багато діє, він постійно в русі, він переходить з місця на місце, він зціляє, вигонить духів тощо. З нами Олександр, здравствуйте.
Здравствуйте, слава Ісусу Христу. Я якось, у мене злазилось у голові, що я не дуже відрізняю Євангелії. Просто у мене от Луки перша, як получилось, мені якби ближче, будемо казати, по духу, по моєму духу. І тому я не шукав таких. Але я хочу, поки далеко не відійшли від того питання, ви сказали, обезболювання Ісусу Христу предложили жінці, ну, цей, називати його будемо обезболювання. Я трошки цікавився цією темою, і дві секунди я скажу. Діло в тому, що жовч дуже обезболювальне вещество, будемо так називати. Навіть якщо в тайге там багато кілометрів, і охотник мишечно обезболювальне, розтяження руки, ноги, там, на основному ноги, то людина погибає в тайге. І для того, щоб збити боль, це жовч дикого поросенка змішане з, там вообще со спиртным, но со спиртным. Но у нашем випадку ви спитали вино чи уксус. Ну там в одному переводі вино, в другому уксус. Діло в тому, що, що уксус це вже получається вино тільки за получивши багато доступу кислороду. Воно окисленне. І якщо правильніше, я б назвав, що це вино, кисле вино, уже на грані уксуса. Ну, це такі от деталі, пробачте.
Так, так, але ж все одно, там вино зі смирною, а там оцет з жовчу. Смирна і жовч – це все-таки далі одне від одного, ніж уксус від вина. До речі, з приводу оцту, там є дійсно такий момент, коли Ісус на хресті каже «Я спрагну», і хтось із римлян пропонує йому, кажуть, що римські солдати, вони носили з собою флягу з так званою поскою. Поска – це напій, який найкраще тамував спрагу десь в довгих переходах, в пустельних місцях. І от це саме був напій на основі оцту. Євангеліє від Марка, чим воно унікальне і відрізняється? І вже сказали, що воно найстрімкіше. В ньому близько 40 разів повторюється слово «зараз же», або в синодальному перекладі «тотчас». Тобто це слово, яке показує стрімкість дії. І зараз же, ось, маємо дзвінок з нами, Валентин. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу поділитися в тому, що ви говорите актуально. Діло в тому, що є Євангеліє, як можний Євангеліє. От, наприклад, Євангеліє Фоми. Такого немає Євангелія взагалі. Євангеліє Фоми.
Ну, написано в Євангелії від Луки, як багато хто вже почали складати оповідання про життя Ісуса. Таких оповідань про життя Ісуса було відомо близько 50. Історія вже, що церква відбирала і на основі чого, це окрема цікава історія.
Якщо навіть у мене є православна Біблія, є книги.
Пробачте, Валентина, щось зв'язок, ну, зовсім поганий, зовсім.
Розширюємо світогляд, копаємо глибше, читаємо між рядків. В ефірі обговорення теми дня.
Іноді здається, якщо мова про, якщо йдеться про Євангелію від Марка, про другу Євангелію, то якщо прочитати спочатку від Матвія, потім від Луки і потім прочитати від Марка, то може виникнути питання, а навіщо воно взагалі тут? Усе, що є в цьому коротенькому Євангелії, я вже читав від Матвія і від Луки, там, а і набагато, і значно більше. Там є і нагірна проповідь, і історія про те, як Ісус народився, і багато-багато всього іншого, чого в цьому коротенькому Євангелії немає. Але це лише на перший погляд, так здається. Якщо ж абстрагуватися і просто забути, що ми читали в Євангелії від Матвія і від Луки, а якби свіжим оком взяти і прочитати від початку до кінця Євангелія від Марка, а для цього нам знадобиться всього години півтори, воно найкоротше, то виявиться, що це унікальна книжка. Якщо так от пролетіти її на одному диханні, то ми відчуємо якби пульс, відчуємо серце автора, його авторський задум. До речі, кажуть, що, ймовірно, він писав поспіхом. Тобто він квапився написати цю коротеньку книжку, щоб залишити її. Невідомо чому. Або він сам мав відбути звідкись і хотів залишити, ну, якби головне, що він відчував от щодо Ісуса. І кажуть, що, ну, з приводу Марка, до речі, ми дуже мало всього знаємо. Тобто, навпаки, знаємо занадто багато всього, і воно все різне. Наприклад, коли обірвалося його життя, де і як, або де він був, де служив і так далі. Тут настільки широкі різні, ну, передання. Ну, наприклад, за деякими переданнями Марків було троє, а не один. І про це, зокрема, пише Іполит Римський, десь після 200-го року. В 200-му йому було років 30, тобто уже на самісінькому початку 3-го століття. Він згадує про трьох Марків, і, до речі, всі вони троє залічені до так званого списку апостолів з 70-ти. Під номерами 14, 56 і 65 три різні Марки йдуть. І з приводу атрибутації авторства другої Євангелії достеменно невідомо, якби кому саме з цих трьох Марків воно приписується. От, і те саме, якби різні передання і легенди про життя Марка теж. Одні кажуть, що він загинув в 62-му, другі в 63-му. А треті кажуть, що ні, він жив після Петра і ще там був якимось там єпископом, архієпископом, десь в якихось місцях. Невідомо де теж, там дуже широке розмаїття, де б він міг бути. Коротше кажучи, кануло в літо все це і збереглося дуже багато різних відомостей, які, ну, якби важко узгодити між собою. Менше з тим, ми просто говоримо про текст. Так от, автор, таке враження, що пише таким, в такому стилі, дійсно, тому що якби він швидко хоче записати, в нього немає багато часу думати про структуру і так далі. Можливо, через те, якби оповідання так стрімко і обривається, що жінки нікому нічого не сказали, бо боялися. Ми вже згадали, що в цьому Євангелії, ну, якби, ну, можна сказати так, найгірше описані апостоли, що вони не розуміли Ісуса, що вони були, якби, сліпі. І автор, ймовірно, таким чином він звертається до читача і каже: «А ти, друже, ти розумієш, хто такий Ісус, про що тут йдеться, на відміну від них?» Або: «А ти, друже, ти не такого запеклого серця, не настільки воно в тебе затверділе?» Маємо телефонний дзвінок. З нами Віктор. Здравствуйте.
Слава Ісусу Христу, наше добре світло радіо. Я хочу сказати, в чому відмінність Євангелія від Марка, від інших. Наприклад, від Матвія, євангеліст Матвій підкреслив Ісуса Христа більше як царя, там теж родовід, а і євангеліст Марк підкреслив як слугу, тому що для слуги родовід не потрібен. Як сказав, по-моєму, апостол Павло, що син людський прийшов у цей світ не для того, щоб йому служили, а щоб послужити і віддати душу свою на викуп для багатьох. Така моя думка. Дякую всім. Божик благословінь.
Дякуємо, Вікторе, на все добре. Маємо повідомлення. У митрополита Антонія Сурожського є прекрасні слова про другу Євангелію, Євангелію від Марка. Я став віруючим, зустрівшись саме з цим Євангелієм. Я думаю, якби я взявся читати Євангеліє від Матвія, яке було адресоване юдеям, віруючим євреям тих часів, або Євангеліє від Івана, яке дуже глибоко занурене у філософську, богословську думку, ймовірно, я б не зрозумів би їх, коли мені було 14. Євангеліє від Марка була написана учнем апостола саме для таких молодих людей, молодих дикунів, яким я був тоді. Написана для того, щоб дати уявлення про вчення Христа і його особу тим молодим людям, яким найбільше це було треба. Воно написане коротко і сильно, і, сподіваюся, дійде до душ інших людей так само, як перевернуло мою душу і преобразило моє життя. До цих слів складно щось додати, але якщо висловити думку митрополита Андрея Сурожського одним словом, можна сказати, що Євангеліє від Марка – стрімке Євангеліє. Найкоротше з чотирьох, воно найкраще підходить для тих, хто вперше вирішив дослухатися до Божого Слова. Можливо, комусь видасться, а навіщо порівнювати? Ну, справа в тому, що ми так чи інакше свідомо, чи підсвідомо, чи несвідомо це робимо. Наприклад, коли ми кажемо, як я впізнаю тебе? О, дуже легко, у мене коротко острижене волосся червоного кольору. Тобто ми так і відрізняємо людей. О, він шкотильгає, або він ходить дуже швидко і стрімко. Так в натовпі легше знайти когось. Ну і до того ж ми визнаємо, що Бог не повторюється, що Він робить все унікальним, а відтак, пропускаючи через своє унікальне серце, душу, свідомість, науку Ісуса, Євангелію, кожен автор по-своєму щось передав. Сьогодні церква згадує трьох апостолів з числа 70, один з яких Марко. Багато хто вважає, що тут йдеться саме про людину, якій авторству якої приписана друга Євангелія. Найкоротша, найдинамічніша. Ми говоримо про те, чим ця Євангелія цікава, чим вона унікальна, відмінна від інших, які ідеї, думки вона підкреслює і доносить. З нами Лілія, здравствуйте.
Доброго дня. Дорогі християни, для мене у всьому новому заповіті дуже важливе місце писання – це від Марка 1.15. Там написано «Покайтесь і віруйте в Євангеліє». Це такий дороговказ, це такий вектор важливий, архіважливий, особливо коли ми проводимо евангелізацію, коли ми хочемо людину привести до Господа – то це місце писання, воно дуже важливе. Я завжди наголошую людям, що ось перший крок – це покаяння і, звісно, віра в Євангелію, в благою вість. От. І це допомагає, тому що часто люди не знають, до якої церкви підквіти. Ці різні конфесії збивають з толку людей. І ось відповідь. Віруйте в Євангеліє. Це спасіння буде від неба, від Господа. От. І точно так же має величезне значення інше місце писання, яке я також наголошую людям. Це 1 Тимофія 3,16 написано «Бог явився в плоті». Тобто це підкреслює, що сам Господь прийшов до нас в Ісусі. Оце два важливі місця писання. Так що будемо вірувати і будемо славити Господа. Дякую.
Дякуємо за участь, Лілія. Цікаво, щодо Тимофія, то в багатьох перекладах там сказано «той, хто в плоті з'явився», або «в тілі з'явився», або «він, хто в тілі з'явився». Тобто там немає слова «Бог». Але менше з тим, навіть якщо перекладати той, хто в тілі з'явився, все одно виникає питання, а хто ж це об'явився в тілі? Причому цікаво, що це дійсно схоже на якусь формулу. В четвертій Євангелії, Євангелії від Івана, сказано, що і в першому посланні Івана всі дослідники одноголосно кажуть, що це явно один автор, там одні ті самі ключові слова і теми. Він говорить, що хто не сповідує Ісуса, що в тілі з'явився. Отже, це таке об'явлення в тілі. Цікаво, що в 4-му Євангелії немає слова «народився», «різдво», а є саме ось це поняття «об'явлення». Ми говоримо про другу Євангелію сьогодні, в день, коли церква згадує апостолів з числа 70, серед яких апостол на ім'я Марко. Марко – римське ім'я, і ми говоримо, що навіть євреї тоді багато хто носили грецькі або римські імена. Наприклад, Савл – Павло. Павлос – це римське сімейне ім'я. У них там було їх щось 4, здається. Преномен, когномен і інші різні номени. Ми говоримо про те, чим цікава друга Євангелія, чим, можливо, вона відрізняється, вирізняється і унікальна. Напевно, одною з головних особливостей цієї Євангелії є чіткий розподіл тексту на дві частини всередині 8-го розділу. І пов'язано це з об'явленням месіанства Ісуса, коли вперше в цій Євангелії звучить, що Він Христос, це грецьке слово, яке відповідне єврейському Машіах, Месія, помазанець, Він одразу починає говорити про страждання і муки, про те, що Його зрадять, відсураються і так далі. Тобто для автора саме месіанство – це жертва, це ось цей подвиг, самозречення аж до кінця. Це дуже цікавий момент. Як ми вже кілька разів озвучили, цей текст, ну, порівняно доволі короткий. Причому третю його частину займає саме оповідання про останні дні і години Ісуса в Єрусалимі. Ми не можемо не згадати такий цікавий момент, що, власне, воскресіння в ній описується в одному, фактично, вірші. І зайшовши до гробу, жінки побачили юнака, який сидів з правого боку і був вдягнений в білу одежу. І злякалися, а він каже їм: «Не лякайтеся, Ісуса шукаєте, Назарея, розіп'ятого, він воскрес, його нема тут». От і все, що тут про воскресіння. Цікаво, що вони бачать юнака, зодягнутого в білу одежу. В цій же Євангелії буквально однією сторінкою раніше є така історія. Тоді, залишивши його, тобто Ісуса, всі, тобто учні, втекли, розбіглися. А один юнак, загорнувшись по нагому тілу у покривало, послідував за ним. І воїни схопили його, але він, залишивши покривало, голий втік від них. От такі загадкові слова. Тут те саме слово «юнак». Ймовірно, автор хоче провести паралель і, вживаючи одне й те саме слово, натякає на те, що ось цей юнак, який єдиний з усіх апостолів, які розбіглися і залишили його, продовжував іти за ним, що він же і в гробі сидить. Війшовши в гроб, вони побачили юнака. Ми говоримо про загадкові моменти Євангелія від Матвія. Багато хто кажуть, що, ймовірно, автор натякає на самого себе, оповідаючи таку історію, яку ми не зустрічаємо ні в кого з інших, хто оповідав про життя, смерть і воскресіння Ісуса. Але були дослідники, які вважали, що цей момент вставлений, щоб натякнути на ось таке місце, на такий уривок зі старого заповіту, що навіть найсміливіший втече того дня нагим. Це у пророків. Як ми бачимо в текстах Євангелії, автори не завжди цитували зі старого заповіту з позначкою, тобто приготуючи читача, як написано в священних писаннях там чи у пророка такого-то. Іноді вони, як в Євангелії від Матвія, коли автор пише, що і дали йому пити оцет з жовчу, вони відсилали таким чином читача, який був обізнаний в священних писаннях старого заповіту, у нього зразу вискакувало псалом такий-то, такий-то. Наша розмова про другу Євангелію і різні передання з, напевно, 4-го століття, 3-го, але з посиланням на 2-ге століття, зокрема, на таку людину, як Папій з Ієраполя, який, начебто, збирав різні оповідання від людей, які знали апостолів Ісуса, про Ісуса і про те, як були створені Євангелії. Так от, на цього Папія посилаються, здається, Євсевій Кесарійський, який великі надії покладав на імператора Костянтина, який надав християнам однакові права з іншими жителями Римської імперії. Євсевій написав церковну історію. Також Тертуліан, здається, посилається на ці свідчення Папія, що Марк, якому приписують авторство другого Євангелія, він писав в Римі і бувши, дехто перекладає це слово, що він був перекладачем, дехто перекладає, що він був секретарем. Коротше кажучи, помічником Петра. Йдеться про те, що, ймовірно, Петро не володів якимись іншими мовами, крім арамейської. Ну, звісно, може, трохи він міг, може, як я, англійською, десь так, грецькою спілкуватись. Йому потрібна була допомога, особливо, ну, щодо проповіді, тут важливо, щоб все адекватно було передане, щоб не було ніяких непорозумінь і помилок. Отже, з особою Петра пов'язують Марка. Справа в тому, що люди, ну, дійсно могли закидати, а хто цей Марк? Він що, один з апостолів Ісуса? Чому він оповідає? Дивіться, у Ісуса 12 апостолів. Де Євангеліє від Фоми? Де Євангеліє від Филипа? Де Євангеліє від Варфоломія? Ну, і так далі. Тобто, а якийсь Марк. І тому, якби, такі люди, як Папій, вони пояснюють, що це не від себе він пише, а він є помічником Петра. А Петро – безпосередньо апостол і свідок тих подій. Але лишається загадкою ось ця близькість і спорідненість текстів від Марка, від Матвія і від Луки. Матвій також один з 12 апостолів. Але чому ж Євангеліє від Марка, ну фактично натякають, що це Євангеліє від Петра, і Євангеліє від Матвія аж настільки схожі за структурою, хіба що Матвій додає певні промови Ісуса і історію про Різдво. А так, ну дуже і дуже подібні. 27 вересня церква згадує трьох апостолів з числа 70, один з яких носить ім'я Марко, що одразу викликає асоціацію з другим Євангелієм. З нами Ольга, здравствуйте.
Слава Господу! Вітаю всіх і бажаю всіх усім ясним благословенням Господа. До того, що вже сказано, я хочу ще сказати декілька слів. Євангеліє від Марка – це, умовно кажучи, репортаж. Це староство з місця подій. Про події записано в Євангелії Марка так, як і в інших Євангеліях від Матвія, від Луки. Євангеліє від Марка починається словами. Як у пророка Ісаї написано, «Ось перед обличчя твоє посилає свого посланця, який перед тобою дорогу твою приготує». Тобто початок у всіх Євангеліях є різний. Ну і ще багато стисло, то, що повторюється в інших Євангеліях, що підтверджує достовірність того, що Євангелія від Матвія, від Луки, від Марка також описують всі. Оце я хотіла додати.
Дякуємо, дякуємо за участь, Ольга. Цікаво, що ви навели цю цитату. До речі, вона також, якби, ну, примушувала багатьох чухати потилицю, адже всім відомо, що не в Ісаї написані ці слова «Я посилаю вісника мого перед тобою». Це взагалі останні слова Старого Заповіту, і відтак вони знаходяться в книзі пророка Малахія. То чому ж автор пише, що написано в Ісаї? Це дуже цікаве питання. І дослідники пояснюють так, що всі пророки, вони якби вважалися як однією книгою, вони були в одній книзі. І оскільки перша з них була книга пророка Ісаї, а в тій традиції, в давнину, як правило, часто книга, вона, ну якби, вона могла називатися за першими словами. Тобто, от що в Зувої перша стоїть, наприклад, у євреїв п'ятикнижжя, буття, вихід, левит, числа, повторення закону називаються інакше, а саме кожна називається за першими там двома словами цієї книги. Наприклад, «На пустині». Тобто, от як книга починається, так вона і називається. Зручно. Так само і тут. Тобто, це написано в Ісаї в тому смислі, що це написано в пророках. А пророки включають книги пророків від Ісаї до Малахії. Цікаво, звісно, що за 2000 років читання, вивчення, дослідження текстів Біблії, Євангелій, люди уже тепер на комп'ютерах багато чого обраховують, заносячи тексти. Наприклад, вони порівнюють, які ключові слова, тобто слова, які найбільш часто вживаються. Йдеться тільки про іменники. Адже, як ми сказали, в Євангелії від Марка, напевно, одним з таких слів є «зараз же». Так? Але рахують тільки іменники. Порівнюють таким чином, якби різні книги. І от що цікаво, наприклад, порівнюють книгу Марка і Петра. Адже є гіпотеза, про яку ми сьогодні згадали, що Марко був в Римі при Петрі, допомагав йому там, перекладав його проповіді для римлян. І порівняли таким чином основні слова, які згадуються в двох посланнях, які приписані Петру, перше і друге послання Петра, і Євангеліє від Марка. І таким чином зробили висновок, що в Євангелії Марка більше співпадінь з синоптичними Євангеліями, перш за все з Євангелієм від Матвія і, по-друге, від Луки, ніж з посланнями Петра. Щодо основних слів, які автор вживає. Тобто такі от, якби, найбільш значущі для нього терміни, які рефреном повторюються. В науці ці іменники ключові прийнято називати словом, грецьким словом «лемма». Людина, яка вперше знайомиться з історіями, що записані про Ісуса, відкривши Євангелію від Марка, напевне, одразу відчує таку його стрімкість, лаконічність, дуже короткий вступ, і одразу до справи приступає євангелист, описуючи діяльність Івана, і потім Ісус одразу приходить після хрещення в галілейське місто Капернаум, і там звільняє людину просто в синагозі від одержимості духом злим або нечистим. Цікаво, що це Євангеліє, воно динамічне в тому смислі, що воно показує таку боротьбу. Ісус постійно веде боротьбу з цими злими духами. Як потім в книзі «Дії» автор устами Петра сказав, що ви знаєте про Ісуса, що він звільняв або зцілював всіх, хто був одержимий дияволом, маючи на увазі і хвороби, і безпосередньо якісь от психічні такі впливи і прояви. Цікаво, що таке враження складається, я не певен, але мені так видається, що такі люди, ну от як от одержимі, яких Ісус звільняв, вони могли цілком, якби, ну більш-менш адекватно себе більшість часу поводити, але от в присутності Ісуса таке враження, що все це, весь цей конфлікт активізувався. І йде боротьба, і врешті-решт перемога. Ісус звільнює людину. Як уже сказали наші слухачі сьогодні, що це дійсно таке найбільш динамічне і дієве, можна сказати, Євангеліє актів, дій Ісуса.
Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
Ранкове спілкування на тему дня повторюється в запису щовечора о 20-й годині. Записи всіх ранкових інтерактивів доступні для прослуховування на нашому подкасті media.svitle.org. media.svitle.org. Докладніше дивіться на сайті Світлого Радіо.
Немає смутку і горя немає.
Світле Радіо Еммануїл. FM.